Азатлык радиосы сөйли. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда халык өчен караклыкларга һәм жуликларга каршы дип аталган оешма төзелгән. Галим Дамир Исхаков татар теле урысларга да мәҗбүри укытылмаса, дәүләт теле булудан туктый, Татарстан Республикадан Русиядәге гади бер өлкәгә әйләнеп калырга мөмкин дип белдерә. Омск өлкәсендәге татар авылларында күмәкләшеп, зиратларны чистарту гадәткә керә бара. Ижауда Ләйсәрә Шәрипова тимергә нәкышләп татар халкының яшәеш агачын төшергән. Әлегеләр бүген азатлыкта. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Күренекле диссидент Елена Боннер вафат булды. Төркиягә сыенган Сүрия кошаклары саны 10 меңгә җитте. Бакуда оппозиция җыены куып таратылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. 18 июньдә Бостон шәһәрендә күренекле диссидент һәм җәмәгать эшлеклесе Елена Боннер вафат булды. 89 яшын тутырып килгән һәм каты авырудан интеккән Боннер соңгы елларда Кушма Штатларда яшәде, әмма Русиядәге иҗтимагый-сәяси хәлләрне һәр даим күзәтеп барды. 2010 ел мартында ул, мисал өчен, Путин китәргә тиеш дигән мөрәҗәгатькә беренче булып имза куйды. Елена Боннер 1923 елның 15 февралендә Төркменстанда большевиклар гаиләсендә туа. 37 елда аның әнисе дә, әтисе дә Сталин режимы тарафыннан репрессияләнә, соңрак төрмәдән исән килеш әнисе генә кайта. 41 елда Елена Боннер үзе теләп сугышка китә, анда шәфкать туташы булып хезмәт итә, каты яралана. 65 елда коммунистлар партиясенә кушыла, әмма 72-дә аннан чыга һәм кеше хокукларын үтәүне даулаган совет диссидентлары сафына кушыла. Соңрак үзенең компартиягә керү адымын Боннер үз тормышындагы иң зур хата дип атый. Шул ук 72 елда ул күренекле диссидент академик Андрей Сахаровка киевгә чыга. 75 елда Норвегия башкаласы Ослода аны Нобель тынычлык бүләген алу тантанасында вәкиллек итә. 76 ел маенда алар икесе дә Мәскәү Хелсинки төркемен оештыру мөрәҗәгатен имзалый. 80-дә академик Сахаров белән бергә Горький Нижгар шәһәренә сөргенгә җибәрелә. Аннан алар Горбачев карары белән 86 елның декабрендә генә кайтарыла. Мемориал кеше хокукларын яклау үзәге җитәкчесе Сергей Ковалев Боннерны бәхетле кеше иде дип искә ала.
Елена Георгиевна прожила на редкость яркую, на редкость насыщенную.
Аның тормышы вакыйгаларга бай һәм бәхетле иде. Сәяси яки шәхси бәя биргәндә аның хаталары да булды, һәм анда бер кайчан да ялган булмады. Максатчан кеше иде, күп эш эшләп китте, диде Ковалев.
Неправды. Была цельность, и она много сделала.
Елена Боннер белән хушлашу мәрәсиме Кушма Штатларда үтәчәк. Соңрак аның көл җәсәде Мәскәүдәге Востряков зиратында җәмәгать Андрей Сахаров кабер янында күмеләчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Германияның үсеш министры Дирк Нибель бүген кабулда Афганстан президенты Хамид Карзай белән очрашу. Афганстанның финанс министры белән очрашуда исә Нибель Афганстанга 143 миллион долларлык ярдәм тапшыру турында сөйләшәчәк. Германия 2013 елга финанс ярдәмнең күләмен 2 мәртәбә арттырырга җыена. Инде 4-нче ай президентның урыныннан китүен таләп итеп протест чаралары барган Сүриядән качкан 10 меңләп кеше күрше Төркиядә сыену тапты. Төркия җитәкчелеге шик буенда тагын да күбрәк кеше җыелган дип белдерә. Шимбә көнне шик буендагы Бдама шәһәрендә Сүриянең хөкүмәт гаскәрләре кертелде. Тиз таләп кеше кулга алынды, урамнарда бәрелешләр булды. Азербайҗан башкаласы Бакуда оппозициядәге иҗтимагый пулат хәрәкәтенең илдә демократик реформалар таләп итеп үткәргән урам җыены куып таратылды. Иртәдән башкаланың үзәк мәйданнарын һәм паркларын полиция контрольдә тотты. Ризасызлык чарасы үтәсе парктан ял итүчеләр чыгарылды. Протестка чыгучылар парк каршында азатлык, сәяси тоткыннарга иреклек дип кычкырып торды, һәм полиция аларны тиз куып таратты. 20ләп кеше кулга алынды. Баку хакимиятләре инде 4 ел шәһәр үзәгендә урам җыеннарын уздыруны тыя. Ризасызлык чараларын уздыру урыннары шәһәр читендә генә тәкъдим ителә. Испаниянең беренче шәһәрендә югары эшсезлек дәрәҗәсе һәм коррупциягә каршы урам җыеннары узды. Протест җыеннары Мадрид, Барселона, Валенсия һәм Севилья калаларында оештырылды. Татар башкорт дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Бүген милли бәйрәм Алматы, Самарканд, Ташкент шәһәрләрендә үтә. Чуашстанның Шыгырдан авылында федераль сабан туй уза. Шулай ук татар башкортлар сабан туйына бүген Нью-Йорк янындагы бер паркта да җыела. Бәйрәмгә юлга чыккан Илмир Әхмәтҗанов хәбәр итә.
Безнең өчен инде бу соңгы елларда зур бәйрәмгә әйләнеп китте. Кешеләр ял көннәре алып, төрле штатлардан киләләр, очрашу өчен, танышу өчен. Һәм инде шул Сабантуйны үткәрер өчен без аны үзебезчә менә Башкортстанда, Татарстанда көтәбез. Бөтен милли уеннарны оештырабыз. Бик күп яшьләр менә быел инде алып баручыларга яшь егетләр, яшь кызлар булачак. Нью-Йоркта булган татарлар, алар инде күптәнге монда, алар 80 ел, алар беренче чиратта алар инде бу аларның бәйрәме, алар оештырылган. Без аларга менә без яшьләр буларак без аларга ярдәм итәбез. Ялсу Гарифуллина, Шакир, Динеп Каирова, Илнар Фатихов, Илдар Мухаммедзанов, Энвер Адельшин, Рәмзия Шакирова менә без 10-15 актив татар яшьләре һәм без бердәмләшеп шуны җыелышып шулай оештырабыз. Ул бер генә кешенең бәйрәме түгел бит инде, монда күмәкләп оештырырга кирәк. Һәм бөтен кеше дә бик актив катнаша. Һәм төрле штатлар, мәсәлән, Нью-Йорк штатына, шуннан Пенсильвания, Вашингтон, һәм хәтта төрле теге як Техастан да кунаклар киләчәк диделәр. Белмим, килерләрме юкмы. Башкалыклар дигәндә инде үзебезчә пешереп, плов пешерәчәкбез. Узган ел мин 1250-300 кеше булгандыр дип уйлыйм Нью-Йоркта. Чөнки Нью-Йорк бу индур сабантуйга санала. Монда бик күп татарлар Нью-Йоркта да яши һәм Нью-Йоркның якын тирәсендә зур шәһәр була. Һәм шуның өчен монда бик күп халык җыелачак. Ул татарлар гына түгел, шул ук үзбәкләр дә булачак, төрекләр дә булачак, башка милләтләр дә. Мусульман кардәшләр, аларга да бу бик якын бәйрәм, шуның өчен алар да монда булачаклар.
Нью-Йорк сабантуй турында Илмир Әхмәтҗанов сөйләде.
Хәзер сезнең игътибарга Башкортстаннан атналык күзәтү. 16 июнь көнне Башкортстандагы бер төркем фирка һәм иҗтимагый оешмалар халык өчен каракларга һәм жуликларга каршы дип аталган оешма төзегән. Аларның максатлары алда булачак сайлауларда бердәм Русия фиркасы өчен хәрәмләшүләргә киртә кую. Шулай ук Башкортстанда дәүләт телләрен укыту мәсьәләсе дә соңгы вакытта куера төште. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов бер артлы белдерүләр ясады. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев башкорт телен өйрәнергә теләмәгәннәрне икенче елга утыртып калдыра башлаулары турында хәбәрләр булуында әйтә.
Элекке чорда республика башында президент булып Муртаза Рәхимов утырганда Башкортстандагы Азатлык радиосы журналистларына шактый җиңел иде. Сүз эшләү шартлары турында түгел, мәгълүмат табу мөмкинчелекләре турында бара. Бер шоулы компания, мәсәлән, башкорт кабиләләренең урысларга үз ирекләре белән кушылулары компаниясе тәмамлануга, икенчесе, әйтик, Башкортстанда ушны алырлык күз алдына китермәслек иген үстерү тирәсендәге шоушу компаниясе башлана иде. Хәзер Башкортстанга президент исеме астында яңа кеше Рөстәм Хәмитов башлык итеп куелгач, хәлләр бераз үзгәрде. Мәгълүмат давыллары юкка чыкты. Әмма тиздән бу хәл үзгәрер ахыры. Русия Дәүләт Думасына сайлаулар якынайган саен, Русия субъектлары башлыклары, Русияның милли лидеры дип игълан ителгән премьер Владимир Путин яклы партияны Бердәм Русия партиясен үз биләмәләрендә җиңүче итү өчен көрәш башладылар. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та Бердәм Русия Путин партиясен беренче урынга чыгару өчен эшли башлады. Һәм табигый рәвештә аның бу адымнары республика мәгълүмат чараларында киң яптыртыла. Дөрес, Хәмитовны күрә алмаучылар, дөресрәге Хәмитовны урыныннан төшереп, хакимият дилбегәсен яңадан үз кулларына алырга өметләнүче башкорт элитасы төрле юллар белән президент Хәмитовны Мәскәү алдында да, Башкортстан халкы алдында да булдыксыз 200-лек кеше итеп күрсәтергә маташа башлады. Труд гәзитенә Башкортстаннан кушымтаның 13 июнь санында Хәмитовка каршы сайтлар баш калкыталар дигән мәкаләдә интернетта Хәмитовны яман итеп күрсәтү өстендә эшләүче сайтлар ачылды дип раслана. Ул сайтларның исем-фамилиялары әйтелмәсә дә, мөгаен алар чынлап та бардыр. Чөнки Башкортстан президентының матбугат секретары Артем Валиев иске алган гәзиттә бу хәлне кире какмый. Аның фикеренчә, Хәмитовның имиджын алай гына бозып булмаячак. Элегрәк Век исемле сайтта Рустам Хамитовның улы Камил имеш Русияның кодратлы премьеры Владимир Путин яклайтып түзілген ғымум халық фронтына қоршы білдіру ясаған деген хабар таратылған иді. Итарта Саша Камил әфенді бу хабарны ялған деп білдіру ясарға мәжбур болды. Путин фронты дегеннен. Хабар иткені біше Путин фронтына бүтін дүнжа башқыртлары құрылтайында кіртуге еріштілер. Хатта Башқырстанның элекке президенті Мұртаза Рахимовқа Башқырстан татарларын рухи қысу изуға йол қойған Путинға ярдәм итер үшін Бигнов Хужин жетекшілігінде Башқырстан татар ұйышмаларында фронтқа алып кеттілер. Башқырстан татарлары деген бірлешме шурасында тауыш бергенде фронтқа кіру үшін отырышта қатнашқан 6 кіші қол көтерді. 2 кіші қоршы, әм 4 кіші бейтараф болды. Әмі Рамил әфенді әліге отырышта қатнаша алмаған 2 шура әғзасының кіру яқлы екенлігін білдірді. Шулай етіп, кіру яқылар саны 8 деп иғлан етілді, яғни көпшілік. Бүтінші башқыртлары құрылтайы білен қәлілер тоғында ғадирек болған кен. Ревинформ агентлігі қабар етуінші, Путин фронтына кіру мәселесі бүтінші башқыртлары құрылтайында башқарма комитеті әғзаларының ризалығын телефон ашу алу жолы біленгіне ішленген. Нешік кіне болмасын, алдап жолда фронтқа алып кетілген тотарлар қан башқыртлар хеш кіне де азаққа қәтілі ол қарби бірлешмеде мұғайын қалмайышақлар. Бүліну көппедір дәрежеде башланды да инде. 16-шы июнде бір түркім партия хәм жәмәғәт ұйышмалары жиылып, алда тұрған салоларда Путиннің бірдәм Русиясы үшін хәрәмләшіп, сонлар бірдетмәсі үшін, халық үшін, қоракларға хәм жулитларға қоршы деген қатлаулы исемлі ұйышмаға бірләштілер. Шоласы иғтибарға лайық. Бу бірләшмені түзігенде де, онда милли ұйышмаларына да шақырғанлар болып шықты. Башқыртларының мәнфағатын радикал көкбүрі ұйышмасы жетекшісі Азат Салманов татарларыныкын тіркелмеген һәм 2-3 мүкшіден тұрған мирас ұйышмасы башлығы Әлфир Сақаев яқлаяшақ. Әмі ұрысларыны яқларылық ұйышма табылмаған. Фронт темасын Уфимский журнал сайтындағы фронтқа қағылышлы материалға язылған бір анекдотқа құшаш комментарий білен жобам. Цитаты. Халық фронты түзілу сәбәпле, хәрби орденларда болдырырға керек. Заказлардан ақшаны кісеге алу қаһарманы, бюджетіні алғаны үшін, бірінші, екінші, үшінші дәрежедегі жулик һәм башқалар, иң мәртәбәлі белгі, мин миллиард урладым белгісі ел нәтижелері бойынша берілә. Цитата тамам.
Азатлықта Уфа авазы.
Фоны дүнжада башқырт болмағандарға хеш керегі болмаған дегендей, башқырт тілін Башқырстанда барлық милләт балаларына да күшіліп ұқыту мәселесі бу атнада да жәмәғәтшілік иғтибары үзәгіндә болды. Башқырстанда әшілеуші бірінші интернет сайтта Башқырстан президенті Рустам Хамитовның 8-ші июнде Эхо Москвыға берген интервьюсында әйтілген қапма қаршылықлы тілләр мәселесіне қағылышлы расылары бойынша фикір алышымды. Рустам Хамитов ол интервьюсында башта Башқырстанда дәулет тілләре башқырт һәм орыс тілләре һәм қанунға ярашлы рәвештә алар икесе дә мәҗбүри укытыла дигән иде. Әмма соңрак ул икенче нәрсәне сөйләде. Цитата. Русияның мәгариф турында яңа қануны шулай ди. Мәжбүри предметлар бар, алар федерал стандарт бойынша оқыталалар. Һәм 20% оқу вақыты үстеме шул исәптән тел дәресләренә кала. Әмма үстеме предметларны кертергәме юкмы икәнлеген ата-аналарда кергән мәктәп шурасы хәл итә. Ата-аналар, без бу мәктәптә урыс яисә башкорт телен укымыйбыз дип карар кабул итә ала. Цитата тәмам. Соңрак, 10-шы июнде хөкүмәткә караган Башинформ агентлыгы Хамитовның башкорт теленә ясалма трекләр кирәкме дигән тезисларын яңгыратты. Рөстәм Хамитов монда республика халкының бер өлешенең башкорт телен тагуга каршы икәнлеген әйтә. Әгәр кемдер башкорт телен өйрәнергә теләми икән, без аңа каршы төшмәячәкбез, ди Башкортстан президенты. Башкорт теле тирәсендә гаугаларның көчәюенә сәбәп булып шулай ук уку жылы тәмамланып килү тора. Кобер мәктәпләрдә башкорт телен өйрәнергә теләмәүчеләрне икенче елга калдыралар икән. Бу турыда Опенуфа сайты хәбәр итә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушев.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
18 июньдә Татарстанда Идел Болгарында рәсми рәвештә ислам кабул итү көненә багышланган Изге Болгар җыены узуы турында Азатлык радиосында сөйләдек инде. Әлеге чарада бөтен Русиядән татар имамнары да катнашты. Кеше манара янына җыелып, Мөхәммәд пәйгамбер сахабәләре күмелгән урында мемориал тактада ачылды. Болгарда вагъаз уку, мөнәҗәтләр, иске татар җырларын башкару, Коръән укучыларының чыгышлары да булды. Болгар җыены тарихны барлау, дәүләтчелекне искә төшерүдә булып тора. Үткәнгә хөрмәт дигәннән соңгы 10 ел эчендә Себердәге татар авылларында да зияратларны чистарту күмәкләшеп Коръән уку гадәткә керә бара. Май башында Төмән өлкәсенең Күкрәндә авылыннан чыгып, инде хәзер төрле шәһәрләрдә яшәүчеләр бергә җыелышып туган авылларына кайтты. Сазлыклар арасында урнашкан авылга тиз генә җитеп булмый. Төмәннән 130 чакрымлап олы юлдан кайткач та кичкенә кимәләрдә сазлыклар арасыннан казылган кичкенә елгашыклар һәм күлләр аша Күкрәндегә җитү өчен дә су өстеннән 10 чакрым үтү кирәк. Күкрәнделәр зиратны чистартуны моннан 11 ел элек гадәткә кертеп җибәрде. Бу чарага һәр ел саен читтән кайтучыларга авылда яшәүчеләр дә теләп кушыла. Әлеге гадәт Төмән өлкәсенең Торбы һәм башка авылларында да бар. Омский өлкәсенең кайбер татар авылларында да соңгы елларда хәтер көннәре үткәрү зиратларына чистарту бергә җыелып, дуга белән мәрхүмнәрне искә алу да гадәткә кирип бара. Хәтер көннәре үткәрүнең төп мәгънәсе бер яктан мәрхүмнәрне искә алу һәм зиратларны тәртиптә тоту булса, икенче яктан халыкны дингә якынайту һәм яш буынга дини тәрбия бирү ди бу чараны оештырып йөрүчеләр. Омскийдагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева да Черналы һәм Кушкүл авылларындагы хәтер көнендә булды.
Бергәләп мәрхүмнәрне искә алу Омский ягында беренче мәртәбә узган гасырның 70-нче еллар башында Большевич районының Кумыслы авылында булып узган иде. Аннан соң хәтер көне 1990-нче елда шул ук районның Яланкүл авылында үткәрелде. Тора-бара бу күркәм гадәт өлкәнең башка авылларында да күзәтелә башлады. Хәзер хәтер көннәре Большевич районында гына түгел, Омский өлкәсенең Тара, Тевриз, Усишим һәм Колосовка районнары авылларында да үткәрелә. Хәтер көне гадәттә 22 июньгә сугыш башланган көнгә кадәр үткәрелә. Әзерлек эшләрендә авыл халкының барчасы катнаша. Туган якларыннан читтә яшәүчеләрнең дә ярдәме була. Алар зиратны төзекләндерү өчен кирәк булган багана, такта, кадак, буяу кебек кирәк-яракларны сатып алу өчен акча җыеп тапшыралар. Авылда яшәүчеләр исә зират яннарын чистарталар, капка коймаларын төзекләндерәләр, каберлекләрне тәртипкә китерәләр, ишереп алган агачларны алып чыгып яндыралар, гомумән зиратны тәртиптә тоталар. Аннан тыш, хәтер көнендә зират янындагы мәйданда Коръән аша әзерләнә, мәрхүмнәр рухына дога укыла. Хәтер көнендә авылга күпләп кунак та кайта. Озак еллар очрашмаган авылдашлар очраша, дуслар күрешә. Шунысы да яхшы, бу көнне авылда хәмер ишеп, яки бузыкланып йөргән бер генә кеше дә булмый. Омск өлкәсендә быел мәрхүмнәрне искә алу 11 июнь көнне Большевич районының Черналы һәм Кушкүл авылларында булып узды. Алдагы шимбе якшәмбе көннәрендә өлкәнең тагын берничә татар авылында хәтер көннәре узачак. Черналы авылында хәтер көненә аерым тукталганда, биредә ул 6-нчы мәртәбә үткәрелә. 100-гә якын кеше яшәгән авылда бу көнне 300-дән артык кунак булгандыр. Хәтер көнендә билгеләнгән сәгатьтә халык зират янына җыелды. Алдан әзерләп куелган зур казаннарда хуҗабикәләр инде аш пешереп, чәй кайнатып куйган иделәр. Җыенны авылның аксакалы өлкән яшьтәге Хайруллага Муралиев ачып җибәрде.
Мөбарак булсын, хатыргыныбыз Илаһи Таим. Яр сарында тынлык булсын, илебезгә Аллаһтан тынлык бирсен.
Аннары Омскидан килгән кунак Дини билимле Сәлим әфенде Мөхәммәдиев Коръан аятлары укыды. Аларны мәрхүмнәр рухына багышлады.
Менә бу торналы зияратын дога өмет итеп яткан мусламан бин бәндәләребезнең рухларына багышлап укылган Коръан аятлары безне кабул әле. Я Раббим, Раббана атина фи дунья хасанат ва фил ахирати хасанат ва кина газаби рахматика я арханар рахим.
Сәлим әфендедән соң сүз авылда мулла вазифасын үтәүче Ратиф әфенде Шиховкә бирелде. Ул зиратны һәр вакытта да тәртипле тотарга өндәде.
Сезнең Аллаһка таалага ышанып, менә анда ятканнарның рухларына дуа кылуыгыз савап булады. Килгәнегезгә рәхмәт, күп кенә килдегез. Авылыбызда 14 мулла булган электә. Менә бу сыяраттын кыругым кул мен касып чыкканнар. Алар алай эшләгәнне ник без әрәтле кылып тотмагалы тиешбез.
Аннары Ратиф әфенде хәтер көнендә аш пешерү өчен садака итеп сарык биргән авылдашларының исемнәрен әйтеп чыкты.
Маратын мин биргән итә садака кылып. Акифенем сайтуына абабыз сатып алып садака кылып нанта суйга алып дип куй бирәдез. Альберт энем, Альбина кызым, Ахмат Али әни кашыбыз, Кашиф пустым, Кашфия сеңел. Менә буларда куйны садака кылып беру башланып китте.
Динехлләр Нән соң авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина чыгыш ясады. Ул да бу чараның дәвамлы булуын теләде. Халыкны дус, тату яшәргә өндәде.
Бу безнең бик яхшы гореф-гадәтебезгә әйләнде. Алла бирсә, алдагы тормышыбызда да муллаларыбызның әйтелгән сүзләре, дин сүзләре яшьләребезнең колакларына сиңеп, иңеп утырыр. Һәм дә инде безнең башлаган эшләребезне алар дәвам итерләр. Бу дөньяга риза булып яшик, дус тату яшик.
Догалар укылып, чыгышлар тәмамланганнан соң халыкка итле аш таратылды. Хәтер көненә килгән балаларның һәр берсенә Ратиф әфенде Шиховның җәмәгате Махира ханым садака акчаларына сатып алынган шоколадлар таратып чыкты. Шуны да аз сызыкларга кирәк. Авылның яше карты хәтер көнендә зират янына бара. Инде гадәткә кергән йолаларны үти. Бу көнне дә зират янында яшьләр дә, өлкән яшьтәгеләр дә бихисап иде. Барсы да бирегә мәрхүм булган туганнарын искә төшерү, алар рухына дуа кылу өчен килгән.
Мухидинова Гүлчехра исемем, Үзбекстаннан күчеп килгәнбез без картым белән. Әнием монда туган. Атасының исеме Мөхәммәт Хәким. Картатам монда указной мулла булган. Монда мәдрәсә ачкан, укыткан балаларына.
Килүегез әти-бабаларына искә алып, алар рухына дуа кылу нияте белән килдек.
Монда безнең картаталарыбыз, карт нәнәләребез, бабаларыбыз, тетине тетаталарыбыз монда ята. Мондагы халык дини халык бик әйбәт. Монда бөтен бәйрәмләрне тату үткәрәләр, матур иттереп.
Әбекәйләр, сез биредә яшисезме шушы алда?
Монда чарналыныңкы.
Ничә яш инде үзегезгә?
85 яш.
Биредә зиратта күмелгән туганнарыгыз, якыннарыгыз бармы?
Ата минем, әкәләрем бар, әбәләрем бар, күп. Еснәләрем, еңгәләрем бар.
Бу хәтер көне ничә кабул итәсез?
Кыйна без болай булганына бераммы?
Күңелегез буламы?
Бай, рама күңелле булаты, шәп булаты. Хатын угысалар бераммы? Сақтап тұрып тыңлайым мен.
Сіздің биредә ятушылар бар ма зираттас?
Туған қонташылар бар мында.
Өзіңізге неше яш қазір?
84.
Көңіліңізде нендей хисләр туды шушындай қатер күндерде?
Шул хәтле яхшы қатер күндерінде бірем шундай рахатланып қалдым, жүрегіме яқты. Нөмізге ұйықта тұрсам да мен садақалардан бір де қалышмаймын. Һәр вакыт биреп торам. Юл хәйрында әле юл ясату диде. Сыйрат кашта техниклар гою дип диделәр. Аннан булай сарык алуга бер дә калышмыйча биреп торам. Тәмәргә Фахрутдинова булам.
Сезнең биредә туганнарыгыз җирләнгәнме?
Җаналдан мин монда туып, монда үскәнмен. Омскидан килдем хәзер. Минең әтием, әнием монда. Ташкентта булган булсак, аннан да килгән булар идек.
Монда минең родняларым күп. Чичатам бар, чичинам бар, акам бар, янкам бар.
Ничә улицасы хәтер кенә кирәкле?
Яхшы байрам, әйтерлек түгел. Таш булагы хоҗысы. Зур байлык, зур.
Бу Чернала авылында хәтер көнендә катнашкан милләттәшләребезнең фикре булды. Чыгышы белән Чернала авылыннан булган хәзер Омскида яшәүче Фагилә Чумарованың хәтер көнендә беренче катнашуы. Яңгырлар явы сәбәпле юллар пычрак һәм баткак булса да, вакытында ул авылга килеп җитә алган. Биредә барлык авырлыклар да онтылды. Күңелем тынычланды, ди Фагилә ханым.
Зиярат янында башкаларга кушылып дуалар уку, хатым тавышларын ишетүм минем күңелемне тынычландырды. Менә хәзер мин тыныч күңел белән Алла бирса тормышымны дәвам итәм, эшемә юл тотарга әзерләнәм.
Менә шундый уй фикерләр белдерделәр хәтер көнендә катнашкан милләттәшләребез. Күпчелек өчен хәтер көне хәзер чын мәгънәсендә бәйрәмгә әйләнде. Өстәп шуны да әйтергә кирәк. Чара киләчәктә дә үзенең әһәмиятен югалтмас. Кешеләр күңелендә туган җылы хисләр тиз арада суынмас. Бу күркәм гамәл үсеп килүче яшьләр күңелендә шәфкатьлек, мәрхәмәтлек хисләре тудырмый калмас дип өметләнәсе килә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә ишеткәнебезчә, мөхтәрәм тыңлаучылар, хәтерне яңарту өчен 18 июньдә Болгарга ислам дин алып килүче Мөхәммәд пәйгамбәр сахабәләре күмелгән урында мемориаль такта ачылуыны хәбәр иткән идек. Әмнә Ижауда яшәүче Ләйсирә Шәриповага әбисенең шулпылары татар төрки тарихына сәнгатьчә карарга этәргеч биргән, үткәнгә ихтирамын да арттырган. Удмурт дәүләт университетының сәнгать институтында Ләйсирә тимергә нәкышләп рәсем төшергә өйрәнгән. Уланда татар халкының яшәеш агачын сүрәтләгән. Рәсемдә агач һәм хөрмәләр Кара һәм ак тәкәләрне дә күрергә була. Ләйсирә моның өчен бик күп укырга, татар һәм башка төрки халыкларының әкиятләре, риваятләре белән танышырга туры килгәнлеген әйтә. Ләйсирә Шәрипова һәм аның укытучылары белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Удмурт дәүләт университетының сәнгать институтында берничә ел элек яңа белгечлек алу мөмкинлеге тудырылды. Бу тимер, күн һәм башка материаллардан сәнгать әйберләре ясау. Студентлар мастерскойда соңгы елларда киң таралган витражлар ясарга, тимергә нәкышлы рәсемнәр төшерергә һәм аларны эмаль белән капларга, бизәнү әйберләре ясарга өйрәнәләр. Шушындый һөнәргә тиздән яшь милләттәшебез Ләйсирә Шәрипова да ия булачак. Студентлар өчен җаваплы көннәр. Тиздән диплом проектларын яклап, олы тормыш юлына аяк басачаклар алар. Университетта алган һөнәрләре буенча эш булырмы? Әлегә студентлар бу турыда уйланмый. Алар күңеленә хуш килгән шөгыль белән мавыгып, төрле-төрле зәвыклы әйберләр ясый. Кемдер витраж, тәрәзә һәм ишек пыялаларын бизәп ясау алымнарын үзләштерә. Кемдер тимердән кызыклы әйберләр ясарга омтыла. Күңеле нәрсәгә тарта, шуның белән шөгыльләнә. Остазлары аларның сәләтен ашарга ярдәм итә.
Ләйсирә, син хәзер диплом эшен эшлисең. Ул ничек килеп чыкты? Менә идеясын кем бирде аның?
Үземнең халыкның мифология Логесын укып, мин икенче халыкларның древо жизни дигән темасын эзләп, безнең халыкның древосын үземчә ясадым.
Ә менә аны сиңа кем тәкъдим итте? Нигә син бу эшкә алындың?
Менә минем укытучы булышканы сөйләп аларга темасын дипломны. Ул үзе үз халыкның мотивлар, орнаментлар ясап, миңа да син үзеңнең халыкның әйберләрен ясап карай дип әйткәне.
Синең күңелеңә хуш килдеме соң ул? Әллә инде укытучы ярар ясап карыйм әле дип
алдың? Юк, миңа үземә дә бу тема ошый. Шуңа күрә мин интернеттан информация җыеп, үземчә эшләдем проект.
Әле менә аңладым, нәрсәләрдән тора ул? Нинди эшләрдән тора?
Агач, древо жизни. Бу агачның өстендә кышлар ясалган, стилизованный хөрмәләр.
Алар нәрсәне аңлата?
Хөрмә ул плод, оҗмахның.
Хөрмә үсеп чыгып, агач булып тагын җимеш бирә һәм мусульманнарда киң таралган.
Агачның астында ике тәкә ясалган. Берсе кара, берсе ак. Шул менә әйбәт һәм әшәке эшләр монда символизирует. Иң аста инде яш үскән чирәмнәр ясалган. Алар яңа Әйбәт тормыш аңлата.
Ләйсирә Шәриповның да диплом эше инде әзер дип әйтергә була. Декоратив куллану сәнгате кафедрасы җитәкчесе Валерий Быковский булачак белгечнең тимергә нәкышләп төшергән һәм эмаль белән капланган эшеннән канәгать. Әмма агач дөрес буялмау сәбәпле ул эшкәртелгәннән соң үзенчәлек сыйфатын югалткан, аны чистартып башкача ясарга тәкъдим итте. Әлбәттә, әлеге факультетта белем алучы кызларга алар бүген күпчелекне тәшкил итә. Агач һәм тимерне эшкәртеп, зәвыклы әйберләр ясарга җиңел түгел.
Хасалы, вот такой материал сложный, техника, в общем, можно сказать, мужская работа.
Әмма эшләрендә барыбер хатын-кызга хас булган эшкәлек сизелә, дип билгеләп үтте җитәкче. Дөрестән дә, Ләйсирәгә диплом эшен башкарып чыгарга җиңел булмаган. Аның укытучысы Василий Степанов диплом проектын сайларга ярдәм иткән. Инде эшен Ләйсирә үзе башкарып чыккан. Укытучысы студенткасының эшенә югары бәя бирде.
Очень доволен работой. Приятно, что получилась вот такая работа. В национальном колорите очень изучено, очень все тщательно просчитано, продумано, изучено, анализировано. И свое видение, свое представление на современном этапе.
Әйе, Ләйсирә татар халкының милли бизәкләре белән кызыксына. Шуңа да диплом эше итеп татар халкының яшәеш агачын ясарга алынган. Моның өчен аңа бик күп укырга, татар һәм башка халыкларның әкиятләре, ривәятләре белән танышырга туры килгән. Шушы ривәятләргә нигезләнеп, Ләйсирә башта күп санлы эскизлар ясаган.
Беренчедән без эскизлар ясыйбыз. Бу вариантлар без берсен иң әйбәтен сайлап алабыз, шуны аннары разрабатывать итәбез. Берсен сайлап, без аның рәсемнәрен ясап, буяулар алып, буйбыз. Аннан олы кыягызга төшүрәбез. Аннары инде эскизне олырак итеп ясыйбыз рәсемнәр белән.
Ләйсирә эшләгән техника перегородчатая эмаль дип атала. Бу нәрсәдән гыйбрәт соң? Металл өстенә нәкышлап эшләнгән тимер чыбык ябыштырыла һәм ул төрле төстәге пыяладан ясалган махсус буяулар белән каплана. Аннан соң 870 градуска кадәр кызган мишкә куеп кыздырыла. Менә шуннан соң эмаль белән капланган зәвыклы әйберләр килеп чыга. Ләйсирә шундый матур күз явын алырлык әйберләр белән кичкенәдән кызыксына.
Минем әбиемнән менә мондый матур чулпылар калган иде. Менә буларга карап, мин дә үзем национальный әйберләр ясасы килә башлады минем. Менә бу художество эмаль дигән техникада мин үзем ясадым менә шундый әйберләр татар халык орнамент белән.
Булачак рәссам 6 яшеннән сәнгать мәктәбенә йөреп, рәсем ясау нигезләрен өйрәнгән. Рәсем укытучысы булу теләге аны педагогика көллиятенә китергән. Әмма үз кулы белән милли бизәкле әйберләр эшләү нияте көчлерәк булган. Ләйсирә Удмурт университетының декоратив куллану сәнгате факультетына укырга керә. Биредә булачак рәссам зауыклы әйберләр ясауның төрле ысулларын үзләштерә. Милли бизәкләрне булачак рәссам төрле китаплардан да өйрәнә.
Казанга барып, анда тематический китаплар табып сатып алдым.
Һәм шуннан карап, шуларны өйрәнеп, үзең эшлисең, димәк.
Әйе.
Анда рәсемнәргә күрсәтелгәнме, әллә инде аның ничек ясау техникасы да бирелгәнме?
Бу китап ул читекләр турында. Монда техникада язылган. Нинди приспособленияләр кирәк, нинди станоклар кирәк. Ә менә безнең технология турында китаплар, татар халыкта китаплар юк. Аны инде безнең укытучы безгә күрсәтеп, ничек нәрсә эшләсе, рәте без үзебез инде аның артыннан кабатлыйбыз.
Менә синең кулыңда хәзер күннән ясалган әйберләр. Син тимер белән генә, кырыш белән генә түгел, димәк әле күн белән дә эшлисең.
Әйе, мин төрле техникада эшлим. Тегем дә, бар техникада тырышам безнең халыкның сюжетлар, орнаментлар кертергә.
Аларны димәк инде үзең уйлап табасың, әле шулай ук китаплардан эзлисеңме?
Китаплардан карап, үзгәртеп, үзеңчә шулай чыгарам инде.
Ә сиңа кайсы материал белән эшләргә җиңелрәк менә? Күн беләнме, тимер беләнме, әле инде тагын бәлки балчыктан да нәрсә булса да ясыйсың бер?
Әйе, балчыктан да ясам, тимердән дә. Ну, бөтен техникалар миңа ошый, алар үзенчә, үз специфика белән.
Бер-берсен кабатламый инде.
Әйе.
Шушындай әйберләрне ясар өчен башта рәсем ясыйлар. Шуннан соң ул рәсемне тимергә нәкышләп төшерәләр. Ләйсирә хатын-кызлар өчен төрле бизәнү әйберләре ясый. Алар күннән, балчыктан, нәкышланып эшләнгән тимердән. Рәссам һәр әйберне татар милли бизәкләренә нигезләнеп эшләргә тырыша. Бу елларда ясаган бизәнү әйберләре Казанда заманча киенергә яратучы кызлар тарафыннан казаныш тапкан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тарихчы галим Дамир Исхаков Татарстанда татар теле урысларга да мәҗбүри укытылмаса, дәүләт теле булудан туктый, Татарстан республикадан Русиядәге гади бер өлкәгә әйләнеп калырга мөмкин дип белдерә. Рус телен яклау сылтавы белән татар телен укытуга каршы милләтчеләрнең гамәлләре бу көннәрдә үзгә бер юнәлеш алды. Татарстан парламенты янында үткән пикет вакытында татар телен яклаган Татарстан яңа гасыр журналисты Эльмира Исрафилова өстеннән алар Казан шәһәре эчке эшләр бүлегенә шикаять язды. Дамир Исхаков Исрафилова әйткән сүзләрне күпертү артында сәяси кешеләр тора һәм аның җебеше Мәскәүгә барып тоташа дигән карашта. Татар һәм урыс телләре тирәсендә туган вәзгыят һәм әлеге проблем дөрес хәл ителмәгән очракта нәрсәгә китерәчәге турында түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Thank you.
Азатлык радиосының түгәрәксез сөйләшүләренә, аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы четерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгечнең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзердә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамның Казанга җыелып бөтен Русиядән милләт, дин, мәсҗид турында фикер алышуы һәм булган җыенына баруы. Шуның белән бер рәттән туган телне өйрәнү, урыс телен өйрәнү яки өйрәнмәү урыслар тарафыннан темасы һәм 9 июньдә Дәүләт Шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Яңа гасыр телевидениесенең журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларга карата кискенрәк сүзләр әйткән һәм сез монда җирдә йөрисез, үзегезнең урыныгызны белегез дигән кебегрәк төгәл мәгълүмат юк. Шома белән әйткәндә һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы дигән мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып Регнум.ру агентлыгы бөтен Россиягә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат котко таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе. Чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм канлы тарихны искә алу, кем кемне кайчан җиңгән, басып алган һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы, бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикерләренә үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөресен әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн саен булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партиялар, милләтче партиялар бар. Әлегә дә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе, минемчә, юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм, аны тотып алып, күпертергә теләүчеләр бар. Ни өчен икәнен мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясенең зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сүз килеп чыкты башка телнең башкасындагы статусы турында һәм аны укыту турында. Бер аз вакыттан соң, ул сөйләшүдән соң, Башкортстан президенты Хамитов әфәнденең бер фикере дә әйтелде. Анда башка телне мәҗбүри укыту кирәк түгел дигән фикер әйтелде. Билгеле, шушы фикерне таләп итәләр монда яшәгән урыслар һәм аларга кушылды татарлар да.
Әйе, Регнум.ру-да тагы 10 июньдә Рустам Хамитов башка телне ул үзен-үзе аклый торган самодостаточный тел һәм аны кешеләп укытуның ихтияҗы юк һәм кемдер аяк тирәп караштыра икән аңа кеш кулланып өйрәтергә кирәкме дигән фикер әйткән. Мондай фикер ишетелсә, элегрәк милли хәрәкәт, мөгаллимнәр бик кискен каршы чыгарлар иде. Хәзер ничектер?
Каршы чыгышы булмас дип беләм анда да, чөнки сәясәт алып барыла һәм көзгә минемчә Башкортстан парламенты яисә министр кабинеты уздырырга карар итә, чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыты бетеп чыгып бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып бетергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләтче төркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик вади бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстанның статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак аларны мәҗбүри укыту турында карар кабул ителгән иде. Ол бізде да шулай, Башқұртстанда да шулай. Белгілі Башқұртстан мен Татарстан арасында айырма бар. Айтек Башқұртстанда башқұрттар сонағынан шоқтай ос. Шуңа Құранда тегі дәулет тілі деп оны көтеріп шығу, ол біраз ауыррақ. Татарстан ситуациясы башкачарак, мында татарлар көбірек. Шуңа күрә бізде оқыту мүмкіндігі бар кебек тыела. Әмма белгілі мыңар қарсы шығушылар шулай ук шоқтай. Соңғы вакытта менің күзәтулер бойынша олай бірне Мәскәүдә кайбір дәйрәләр олай бір белән идара итәләр һәм йогынты ясарга тырышалар. Бу ситуацияга шуңа күрә алга таба да Татарстан урысларының татар телен мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгу булачак дип беләм мин. Монда мин Татарстан исендә ишеткәнем бар, шундый фикердә тәге мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә без шундый юл аяшка бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм башкасында шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Демәк, монда бу яктан әгәр дә берәр хилафлык килеп чыкса, чираттагы тәге республикаларның статусларын төмәнәйтү дигән сүз. Юнайшта эш алып барыла. Аның икенче ягы бар билгеле, менә аны бетте урыслар аңлатып яшәр бер чиратта. Аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмәсәң икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламент ташкырса кирәк татар телендә, дәүләт эшләрендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәсен, дәүләт телендә яшәп белергә тиешсең, чөнки чиновниклар арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнаша теләм икән, ул вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем дөбәрәгестәндә, татарларның үзләре генә сөйләшә торган серле бер теле булса, теге яш балаларның кая вакытта шул уенындагы кебек кыйммәтлегенә вазгыят килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми. Кой салдырак.
Ну бит, әгәр дә без шуны юнәшкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар ул үзенең телен башлап барыр һәм аны парламентка барып репортажчак, башка урында да кулланачак татар. Кем бу процесска катнашып төшеп кала? Бәлки урысларга шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта Татарстанда яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бу айбертага калкып чыгачак сәяси бер проблема буларак. Белмим мин, урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясе төзеп атырлар. Һәм парламентта урыс партиясе бар ул вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияте белән эшләгән партияләр төркемнәр арасында урыс кешеләре бар. Алар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак өйрәнәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Менә бу пикетка чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкиле, әле мин әйткән менә шушы Татарстанны, татар телен белгән яраткан кешеләр урысларның комментарын күбрәк яклыйма.
Шунда ки, шынлыкта Татарстанда беркем дә белми. Менә шушы урыслар артында күпме кеше тора, пикетка чыккан. Юнле социологик тикшерү үткәргәннәре юк. Әгәр дә үткәрсәләр, без белер идек, менә бүген күпме урыс шушыны таләп итә, татар телен мәҗбүрләштерү укытмауны. Бүген шынлыкта монда бу бик кечкенә генә бер тор даире. Урамга чыгучылар бәлки бер 30 кешедер, бәлки 50-дер, но максимум 200 кеше булырга мөмкин. Шушы актив, шушы позиция торучылар. Халык массалар сөйләй. Зур төркемнәр. Басын бер кем дә белми. Димәк, монда шындыкта теге бауны тарту бара, теге якка да, бу якка да. Әмма реаль ситуацияны белүчеләр юк. Бу билгеле Татарстан фәннәр академиясының эше шундый тикшерүләр үткәрү. Яисә хөкүмәт моны кушып эшләргә тиештер. Телне ничек бүлү турында мәгълүматлар бар, ул өйрәнелде. Ә менә белмиләр, күпме таләп итә, шындыкта таләп итә. Татар телен мәҗбүри рәвештә укытмауны. Шушы проблеманы күтәреп, кайбер сәяси кешеләр аны кулланалар, корал итеп республикаларга каршы шындыкта. Чөнки монда бит сүз бара, әйттем бит, республикада ясаган төп халыкның телен дәүләт статусыннан алу. Шул турда сүз бара шынлыкта. Башкортстанда, Татарстанда да. Белгеле, әгәр дә шул юнәлеш буенча китсәләр, сәясәтчеләр ул вакытта республикаларның инде бик мәгънәсе калмый. Чөнки тел дә булмагач инде дәүләт теле ул вакытта республиканың яшәгән инде мәгънәсе бар. Без ул вакытта әйләнәбез гади бер Россия өлкәсенә, чөнки нәк Россия өлкәләрендә дәүләт теле бергә рус теле.
Ә бу республикаларга карата һөҗүм дип аңларга буламы соң шулай булгач, Казандагы менә бу 10 кешенең чыгып керүе?
Бу республикаларга карата һичшексез һөҗүм, алдан хәзерләнгән һәм уйланылган, һәм аның артында торучылар бар. Бу шовинистик кешеләр Россиядагы. Теге мин әйтәм бит, Башкортстанда Татарстанда ситуация 2-2 төрле. Ләкин Башкортстанда да хәлне рәтләп булыр иде, әгәр дә татар теленең Башкортстанда статусы булса. Ул вакытта татарлар башкортлар бергә көрәшәләр иде шушы статус өчен. Менә башкортлар ялгышы белән киттеләр, бер башкорт теле генә дәүләт теле булды. Хәзер аларга турыдан-туры хәрәкәт итәргә туры килә русларга каршында. Үз телләренең позициясын ныгытырга тырышкан вакытта. Чөнки телнең позициясын саклау өчен монда татар белән союз барлыкка килми башкортларның. Бу бәйгеле бик күңелсез нәрсә. Әгәр дә башкортта сәясәтчеләр ныграк уйлаган булсалар араларында, бу хәл килеп чыкмаган булыр иде. Шуңа күрә бүген чынлыкта татарлар башкорт теленең дошманнары булып чыгалар Башкортстанда. Реаль ситуация шундый.
Ничек башкорт телен дошманы буласың? Шул ул башкорт теле синең туган татар телеңнең 98% тәшкил итә. Бу бит бер телне ике диалекты, сибир татарларының диалекты белән башкорт диалекты аермасы бердә зуррак түгел.
Яңа без әдәби тел белән диалектнар бутамыйк. Монда халыкның сөйләм теле бар. Шунда да башкортларның берләшенең сөйләм теле татар теленә бик якын. Хәтта татар теле бетергә була. Әйтик, башкортларның көнбатыш сөйләшенең. Ләкин әдәби нормалар төрле-төрле. Шуңа күрә башкорт әдәби теле белән татар әдәби теле туры килми. Бу ике төрле әдәби тел шундыйда. Шуңа күрә безгә менә монда сөйләшкән вакытта татарларның позициясы башкортстанда шулай булырга тиеш. Без башкорт теленең статусын яклыйбыз, әгәр татар теленең статусы шундый дәрәҗәдә булса. Әгәр дә юк икән, вакытта гафу итегез. Без руслар белән бергә үзебезнең телне яклыйбыз ул вакытта. Башкорт теленең статусын түгел. Әмма моның бер безнең өчен тискәре ягы бар, уйлап караган вакытта. Әгәр дә Башкортстанда менә башкорт телен укытуның мәҗбүрилеге бетсә, ул Татарстанга да кала дигән сүз бит. Безгә дә шул юл белән кирип китергә мөмкин, бәлки. Бездәге сәясәт. Менә бу ялгыш була минемчә, чөнки ул вакытта республиканы сүтү башлана дигән сүз. Монда татарларның хәле нык авыр, чөнки Татарстанда бер вазгыять, Башкортстанда икенче вазгыять, ә безгә тегендә дә монда татарны мәнфәгатен кайгыртырга кирәк. Менә монда сәясәтчеләрнең билгеле бик нык уйлаулары кирәк дип уйлыйм мин.
Аның тагы бер җайсыз ягы бар. Кайбер урыслар татар шәйренә һәм белә, һәм каршы түгел җирсарда утыралар, ә һәм бар кайбер татарлар, бигрәк тә шәһәр татарлары, татар гаиләсендә яшәп, яки гаиләсенең берсе әтисе, яки әнисе башка милләттән булса, яки хәтта икесе дә татар булса да, бары тик урысча гына сөйләшәләр һәм нигә кирәк ул тел дип балаларын да шушы ата-баба теленә каршы итеп тәрбиялиләр. Монда кая пикетче, кемгә каршы барырга тиеш һәм Исрафилова ханымга кая барырга үзенең сәясәтен яклау өчен?
Ну, дәүләт бит структурасы ул йомшак түшәк түгел. Дәүләт ул мәҗбүри итүче орган чынлыкта. Шуңа күрә, әгәр дә синең дәүләтең бар икән, шул дәүләтнең дәүләт теле ул мәҗбүри рәвештә илтелә. Бөтен дөньяда шулай. Шуңа күрә, әгәр дә монда кемгәдер ошамый икән, без әйтергә мәҗбүр булабыз вакытта. Гафу итегез, ул вакытта сез башка җиргә барып торырга мөмкинсез. Яисә, сез бу телне өйрәнергә тиешсез.
Мәҗбүри өйрәтү дигән нәрсә бармы нәрсә ул?
Бөтен дөньяда мәҗбүри рәтү бара.
Татарстанда яки башкасында мәҗбүри рәтү мөмкинмени? Бердәм дәүләт имтиханын, хәтта татар факультетына керүчеләрдә урыс телендә генә бирә һәм имтихан белән керәләр. Кемгә әле ул кадәр мәҗбүри рәтә алдылар һәм рәтәргә тырышып карадылар?
Як, ул мәҗбүри рәтү бит ул уку программалар аркылы бара. Чөнки уку программаларында мәктәпләрдә татар теле каралган. Татар балалары булмаган төркемнәрдә укый татар телен. Уку программалар мәҗбүри, аннан бергә дә китә алмыйсың. Шуннан башка дәүләт була алмый, һәм дәүләттә дә була алмый.
Милли телләрне өйрәтәм дигән булып, вакыт һәм акча сарыф итү һәм шушы телләрне яхшы итеп укыта белмәгән укытучыларны балалар янына кертеп, бергәләшеп, битарафлыкка тәрбияләү күренеше бар бит әле. Бусы күбрәк таралган кебек тоелмыймы?
Анысы бит аның башка проблема. Ул эшне оештыру проблемасы. Менә бар безнең закон нигезендә кабул ителгән нормалар. Дәүләт теленең статусы билгеләнгән, русныкы һәм татарныкы. Шул нигездә эшләнгән укыту программалары мәктәпләрдә безнең, ул Татарстан өчен безнең программалар. Менә шуны тормышка ашыру башка әйбер. Әгәр дә тормышка ашыруда хилафлыклар бар икән, мәсәлән, укытучыларның сифаты начар, яисә методик әсбаплар җитәрлек түгел бу мәсьәлә буенча, һәм алар сифатлы түгел, моны бит барысында эшләп була. На башта без шунда эшләргә тиешбез, әмма тегесе бит аның принципиаль мәсьәлә. Законны болай гына юкка чыгарып булмый. Мәсәлән, әгәр дә син татар теленең статусын үзгәртә башлыйсың икән, сиңа Татарстанның конституциясын сүтергә кирәк була. Анда бит каралган ике дәүләт теле дип. Шуның негізіндә тілләр турында закон қабул ителгән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Ике дәүләт теле дип 20 ел яшибез. Өйрәнмәгән өйрәнмәде. Татарлар үзләре дә кайберләре бик сирәкләр генә өйрәнде. Ә белгән кеше белде инде. Кем мәҗбүр итә аларны? Совет заманнарында Казанның үзәгендә малайлар уйнап үскән урыс майлары белән татар майлары. Үзара майлар татарча сөйләшкәч урыс майлары да аларның телен өйрәнеп алган. Бер сәгатьтә укымаганнар дәүләт теле статусы булмаган. Шул сөр кешеләре бүгенге 70 яшьлекләр. Өлкән буын Казанда тусалар да урыслар да татарча белә.
Yok, ol, min Ruslar bölmeyim değil miyim? Ruslar arasında Tatar tilini bilmeyenler köpeydi şunlukta. Ana sosyal kişiler şunu gösterdi. Tege bir keskin mesaj bulmasa da hem ondan sonra Rusların şok telişi tege ki bu derece Tatar tilini bile hazır. Onlar karşı çıkmıyorlar. Biz gibi karşı çıkışlar turunda bilerek gerek. Yani onlar ne için karşı çıkarlar?
Bu karşı çıkışlar 9. iyunda başka vakitlerde de gelip bizden Rus telimizden kaytarız diyen şiğar bilen çıkışlar haklı mı? Bu şiğar dürüst mü? Bu ahmaklık mı? Hakikat mı?
Yok, belki şunu mektepler buldurmak gerek onlar için. Ya bak tibeti mindanı yeyse...
Urus tili kullanı, urus tili iğrenilmeden birer kvadrat kilometre var mı kendisi oğlum?
Yok, benim babayım ve merhumim de itedir ya Kazan'da Rusya etler de onlarlar deyip. Oluşunluk da şulayım, onda Rusya bilmişler yok. Tatar indi benimse Rusya'nın 120% bile hazır. Artığı bilen, ama bitti, onda problemi yok.
Demek bu piketçiler yasalma проблема итеп шулай кыткытара торысын чыкканнар милләт ара вазгыятны кыздырып җибәрер өчен чыкканнар һәм сессия вакытында чыкканнар һәм аларның турында матбугатта интернетта күбрәк язсыннар өчен чыкканнар шулай бит
шуңа күрә безгә аларга җавап бирү өчен үткәрә кирәк фәнни тикшеренүләр белергә кирәк реаль русларның мәнфәгатьләре нинди рус төркемнәренең Без бүген осырага җавап бирә алмыйбыз, һәм безнең
парламентның мәнфәгате үзенең социаль статусын югарырак итү, яхшырак эшкә урнаштыру, күбрәк эш хакалу, берәр җиргә сайланып, дәрәҗәне күтәрү инде, һәм бик матур гына, мул гына итеп яшәү, матур машинада утырып йөрү, яхшы фатирда тору.
Ләкин безнең шартларда менә шушы яхшы тормышта яшәү өчен татар телен белмичә булмый. Минем үземә сөйләде бер укытучы, экология министрлыгында министр урынбасары Татар кешесі түгел, бик нықлап үйренген татар тілін. Тегі тұшы сұраған, сен не керек бұл? Мені мұнда менім тиләді гіл татарларғына, олар татарша сияшелер өзірі, мен информацион ағымдан түшіп қолым, әгер де оңламасам. Ол вақытта мен ағымында іздәкшілік позициясын алып болмайды бәйткен ол кіші. Мұнда бі татар...
Ақылы әм дұрыс фикір бейдейді.
Белгілі ақылы. Шуынды кішілер бұлар, ләкен бұты кіші де оңламай. Мен өлім ұрамға шоғышылар ар көбірек тігі... Техник сферада яисә караш белән шөгыльләнүчеләр, алар теге сәяси дәрәҗәгә күтәрелергә уйламыйлар.
Фикетчыларга аларның хаксыз булуы турында шулай кыска гына дип әйтергә кирәк булса, нинди сүзләр белән әйтер идегез? Илмираның әйткәнен беләбез. Әгәр дә әйтсә, әйтмәсә, ул версияне уйлап чыгарган кеше дә формуланы әйткән бит инде. Сез оккупантлар читтән килгәнсез, без үзебезнең телебезне яклыйбыз, ничек тә дип әйткән. Кем дөрес әйткән?
Мин авалыгын әйтәрәм, сезнең балаларыгыз Сәяси позицияда була алмаячаклар, әгәр шулай чыгышарсагыз дип. Алар ул вакытта кулачаклар, менә урам сыбырышлар, яисәндә
тулемәсәгез, иренмәгез дип әйтәсез инде.
Әйе, мин мәсәлән үзем шәхс буларак, мин бәлки урысларга татар телен кешеләр бирә торган кирәк булыр дип уйлыйм. Әмма мин аңлаттым, бу минем шәхси позиция, ә бар дәүләт позициясы. Чөнки әгәр дә урысларга татар телен яратмасаң, ул вакытта безнең дәүләт җимерелә башлый. Менә шуңа күрә монда минем фикер буенча бәлки безгә башта татарны кешетергә, аннан соң гына руслар үзләре килеп ярдәмләр. Әмма монда сәясәтчеләр позициясын сайлап алырга тиешләр, алга таба ничек бара турында.
Ну татар һаманда бик ябышып ятмый бит әле, шәп белми. Укыту тәртипләре, укытучылар, дәреслекләр, һәм тел куллану. Нормаль мисың бізді? Мына бұл ұранға шыққан 10 орыс милләтшісі енді 11 хәл. Олардан башқа нормаль не міне?
Шондағына түгел бет. Мына бұл татар тілі артында нәрсе тұра деген проблема бар. Менің фикер бойынша, мәселен, біздің интеллигенция бек емушақ қазір, әм, ғымен тіршісізге еленді, қатта мен айтырдым, интеллигенция ғымен жоғалды деп, бәлкі вазғайты шулайдыр, бұнда ситуация шындайдыр. Әгер де бұлай барса, біз бұл ситуацияда өзі біздің яулап алған позицияда жоғалтабыз. Бұл моменттан пайдаланып мен әйтерге ойлым. Бір уақытта мында Мәскеуден Махмуд Гарей біздің генерал шығыс жасаған еді. Ол сөйледі бітті. Неше кетіп Мансур Хасанов Мәскеуге ерген тегі офицерлер ертін кері қайтару үшін. Бұл уақиға болай болған. Сол уақытта біздің қалай беріп тұрғандар сол офицерлер ертін харбилерге. Ондан соң өзімізге қайтаруға ойлаған харби айткендер бермейміз дегендер. Сонан соң Мансур Хасанович барып жеткен Малиновский қаршында оқ. Ол уақытта оборона министрі СССР-ның һәм бик ныклап дәлелләгән, безгә ул йортны ничек кайтарырга тиешләр. Малиновский моңа караганда әйткән: Мансур Хасанович, в 1552 году не надо было отдавать Казань. Деген.
И надо было лучше защищать город. Демек, жиңілу, яки яулап алу, актлар болған. Әгер де бір кісі шулай деп айтса, дуслар, сіздің бабаларыңыз бізден яулап алған, шамалағыз деп айтса, ол ұзғыш шығару ма? Тарихи фактіні іске алу ма, іске түсіру ма?
Йоқ, ол бір реал ситуация. Мен, мәселен, Америка қошқыстыларында бір митингта болғаным бар. Ол теге уақытанлар Колумбтың Американы ашуы тұрында. Шул митинг янында индейцлерге қарсы шығыс жасайлар еді. Хазира ситуация шунда, татарның бар өзінің позициясы, русының өзінің. Мында бит бізді яулап алу бір кімге де теге яшерін түгел, бір вақиға. Ол шынапта болған, бізді яулап алғандар, бізді колония ясағандар, һәм шунан татарның ше 100 жылдар бойы колония халында яшаған. Ол бит барса белгілі бар. Агарда кімді шулай деп айта екен, бұл дұрыс нәйту.
Міне, әлі біз сөйлестік, тілдер үйрену, туған тілдер үйрену, тарихи фактлар турында айту бір-біріңе қойшан қоя кім келген шул шуша айту регнум агентлығында аны мысқалау дегендер бұл шынында мысқалау ма?
Мында бет қорыға керек кім яқтарта бұл оқиғаны? Мәселен, Яна Амелина язған екен шулай деп, әм шынды хабар берген екен. Бет Яна Амелина ол православ шовинистка, ондан соң харби журналист. Аларның кімдер бір бәлі екеніміз бар, өзі біліміз бет. Шуна көрі, оның юнәліше шуындай, әмі шуға тірі бері әчекті. Бізге қарарай керек, бұл шындақты бүтін орысларының да мәтмәтлерін тұры келе ме, йоқ ма? Бет бүтін орыслай тірі бөлі ме менімше? Шуна көрі, бізге қарарай керек, башқа орысларының фикірлерінде білдірге керек. Мені мұндаға да журналистлар тегі қышқары шығандар екен, енді бір түркім орыс білен. Әбет әлі бар бір сөзді айтпаған орыстар, мына олардың фикірі неде?
Саяси дискуссиялар болуға тиіс мол. На телевидениеде Жириновскийлар, анда Соловьевлар, коммунистлар бик қаты ауыр сөздер айтылар. Миллионнарша тамашашы қаршында. Қалай ярай мол? Мына син сиптен келдің, диктатор менің тіліме тиме деп айту, мысқыл ету ме? Һәм мұның үшін милләтаралық азғыр шығару статьясы бар ма?
Қазанша қаршы Татарстан телевидениесіне дискуссия бола алмай. Шынке біздің телевидение көбірақ құрылған, теге оңай мәселелерге яқтыртырға, анда жер бию, һәм шундай мәселелерге бар. Бәлке қойда болса дискуссия жасап болар еді. Мен мәселен ол Александр Салагаевлар білен, ха, шо түркім әкелерлі отырып сияшкәдім бар. Оларының бар өз позициясы, біздің бар өзі біздің позиция. Мен ағаны яқынын айты бұла мұ, йоқ ма? Шол түрді сияшыра керек бет. Шындықта мен ойлайым ол саяси ике қыр, һәм оны бұлайғына шешіп болмай. Әгер дәйтек орысларда милләтшілік рухы күшей абарса, татар ос қатаба түшісі ол уақытта бізді басапана кетешекілер. Шоу кәрі бізге мұнда дұрысынан ойларға керек. Біз шул кейші яшларға риза мұ, йоқ ма? Әгер дә біз ризаты өлкен, біз өзі біздің мәнфағатлары үшін күрешілігі тиеш біз. Мұна шул күреші үйоқ біт. Күреші қойтып қалды қазір бір журналистің айткен сөзіндеген. Ал күреші мұны ел?
Әгер де олан айтса, оқырда ғади етіп тағыр тапқы сұрайында, Татарстанда руслар, татарлар, ұшқа милләт, өкілдері яши, татумалар. Һәм татар тілі, рус тілі мендә яхшы яшыймы, үсәме?
Менә бездә бер еш кына мақтанырга яраталар теге милли дуслык турында. Ну, толерантлык турында. Минемчә, шундыйда ситуация алай түгел, без бер-беребезгә төзәргә күнеккән. Монда яшәгән урыс һәм татар, алар бер-берсен бик яхшы беләләр. Шуңа күрә ниндер бер рамкадан чыкмыйлар дип маса турында әйтәм мин. Һәм ул алтын орда вакытыннан калган шундый позиция, мин уйлыйм, әгәр дә шулай булса, монда алгата яшәү мөмкинлеге булачак. Шуны саклап калырга кирәк.
Сез Татарстанда тілләр сиясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарихчы доктор Эдмур Дамир Исхаков катнашты, аны Римзил Вәли алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.